Eric Café.
9, уважаваме Анастейша, уважаеми слушатели, но принуждаваме да напусне ефира на 124, защото с нощи господин Славчо Атанасов представи своя отчет за едногодишното му управление като кмет на Пловдив. Това заслужава повече внимание от Анастейша. Мария Троева вече е в студиото. Добро утро.
Добро.
Колега, изненада ли ви нещо вас от отчета, който направи господин градоначалникът?
Ами не особено, нямаше новини в този отчет, приличаше повече на предизборна среща, защото щетата, които той използва в 45-минутното си слово, бяха доста повече от глаголите в минало време. Според мен повече беше премълчаното от казаното. Залата беше пълна, но 2/3 от публиката на публичния отчет на администрацията бе самата администрация.
Не ви ли притеснява, че на отчета на Централна община присъства предимно Централна община? В смисъл няма... има твърде малко граждани и твърде много чиновници.
Ми хора от БСП няма.
Не случайно първата ми година от управлението се прави точно в тази зала. Много причини, символичното значение на залата. Тази зала е свързана с цялото ми политическо развитие до момент. Значи тук ми е представена за първи път кандидатурата, тук си дадах клетвата като кмет на Пловдив, но следващите отчети ще са или в по-голяма зала, или на античния театър. Защо тази година не го направихме на античния театър, ще ви кажа защо. Защото отчета трябваше да бъде изтеглен още месец септември. До година може да го направим септември, но тази година беше абсурдно да изтеглим отчета месец септември. А точно тогава имаше и политическите сътресения, и не само. Айде да си признае нещо друго. Някои неща трябваше да се случат, и аз разбира се да ги отчита, да се случат между двата месеца, между септември и ноември.
Основното, което се случи през тези два месеца, беше въвеждането на системата Прозрачна община. Един наистина успех, който касае всеки гражданин, тъй като с тази компютърна система може да се проследи едно, къде е преписката на всеки гражданин, и второ, той може да си я подаде в един район, да си получи искания документ в друг. Наистина едно удобство. Другото, което се случи през тези два месеца, накара кмета най-накрая да признае, че Пловдив ще бъде принуден да обработи 125 000 тона бали в завода в Шишманци срещу парите, които получава за неговото довършване.
Парите 17 милиона и 93 хиляди лева пристигат, значи категорично вече, но там се казва, че община Пловдив трябва да обработи 125 000 тона софийски боклук. Тук веднага искам да направя няколко уточнения. Заводът за смет в Шишманци, общинска собственост на община Пловдив, и първо, община Пловдив ще обработва боклука на Пловдив, а не както излезна спекулацията от един заместник министър, че първо ние две години ще преработваме софийски боклук. Това категорично няма да стане. Първо, община Пловдив ще се преработва собствения боклук, който годишно е в размер на 100 000 тона, и чак след това ще обработва евентуално, повтарям, софийски боклук. Защо евентуално? Заводът може годишно да обработва по капацитет 125 000 тона, но на едносменен режим. Ние можем да направим режима на завода на двусмен, да работи и за община Пловдив, да работи и за София. Но тук категорично Бойко Борисов ще бъде поканен на преговори в Пловдив. Защото София ще си плаща за всеки килограм боклук.
Като казваме за казаното и премълчаното, това, което премълча Славчо Атанасов, е, че тръгвайки в средата на годината в оптимистичен вариант, този завод дори на две смени не може да преработи 300 000 тона боклук, така, щото да взема и пловдивския, и софийския. Трябва да работи при това положение през тази половин година на 4 смени,
да,
което
той,
означава да разтегляме денонощието.
Ама кмета каза, че първо пловдивския ще преработва евентуално
софийски. Ами той кмета казваше, че няма и такова условие, само че той излезе вчера в Държавен вестник. По отношение на успехите, които отчете Славчо Атанасов, много от тях бяха свързани с обекти, които са започнати при предишната управа, което, разбира се, е нормално, още повече когато има някаква приемственост в администрацията. Той отчете ремонтите на Асеновградския надлез, на булевард Източен, но, например, премълча, че там изпълнителя беше обявен конкурс едва след като булеварда беше открит. Моста на Адата, новата канализация в Капана, 120 нови площадки и довършването на 5 детски градини, които започнаха да се строят през миналия мандат. Той посочи обаче два други лични свои успехи.
Най-големия ми личен успех е мегапроекта Въч. Детските градини ясно, пътищата ясно, но мечтата на Пловдив от 50 години е мегапроекта Въч. Това е мечтата не само на кметовите на Пловдив, а и на всеки. Най-големия ми личен успех е, че този проект го изкарах от пръхта и в момента, всеки момент ще стане национален обект за България. Това ми е моят личен успех. Последният също много сериозен личен успех е прословутото дело Ритон. Значи там абсолютно загубена кауза, абсолютно поради некоректността на общински служител, там от абсолютно загубена кауза ние успяхме да се приборим да спасим Ритон.
Що се отнася до премълчаното, това, което премълча кмета по отношение на Ритон е, че така и този случай Ритон нямаше да бъде допуснат, ако имаше стройна организация на входящата документация, ако имаше най-накрая този дълго обещаван регистър общински, един общински регистър. Друг успех свой, който отчете, това бе GPS системата на автобусите. Край слага тя, каза Славчо Атанасов, на ощетяването на общинския бюджет, който досега плащаше за неизпълнени курсове. На въпрос обаче какъв е смисъла, след като той подписва на два пъти в последните месеци да се плаща на фирма Градски транспорт за неизпълнени курсове. Чуйте какво отговори градоначалника.
Въпросът е много хубав.
Тоест, какъв е смисълът тогава от тази система, след като тя регистрира някакви неизпълнени курсове, но превозвачите, независимо дали той ще превозвача Х или Y, получава парите, които са...
Градски транспорт повече няма да получават по този начин субсидиите си.
А защо получи кратно?
Ами вижте, в градски транспорт, нека да отбележа, че в градски транспорт има 33% общинско участие. А община Пловдив няма интерес градски транспорт да изгърми.
Какви свои грешки отчете градоначалника, чуете от самия него?
Факта, че ние не успяхме да удържим коалицията с ГЕРБ, означава, че още има много какво да учи. Това е много груба грешка, която направихме. Когато се скарат две политически сили, не само едната е виновна, значи виновна е с нещо и другата. Получи се сериозно политическо сътресение в Пловдив и това неминуемо се отрази на част от управлението. Друга грешка, която лично отчетах, контейнерите за смет. Аз няма да се скрия зад блокадата ми от общински съвет. Щом не съм успял да го прикарам това решение, значи не съм достатъчно подходил сериозно по въпрос. И сега контейнерите за смет ще ги чакаме чак февруари. Трета слабост на управлението е прословутият приемен ден. Аз имам приемен ден всеки ден, но истината е, че желаещите да ме видят са страшно много. Колкото и да се опитвам да ги приема, не мога. Затова се въведе и горещият телефон. Той се въведе поради, според мен, едно мое надценяване. Че аз ще мога да приема всеки граждан, не може да стане. Това е истината, осъзнавам. Друга сериозна слабост е ситуацията с фирма PSI. Беше прекратен договор им, но прекалено дълго време ги търпях.
Според мен ще си позволя един личен анализ. Най-сериозната грешка, която допусна общината през тази една година първа от управлението, бяха хаотичните движения, примерно пускане на обществени поръчки, отеглянето им, затварянето им, пускането на нова. Въпросът е защо това се случва, дали защото те не са добре изпипани или защото не са се явили правилните кандидати. А част от обществените поръчки, например, бяха пускани след като парите за тяхното изпълнение вече бяха превеждане на правилните фирми. Така че в общи линии за мен така звучи основната грешка на общината, поставяне на целесъобразността над законосъобразността и липса на правила, за съжаление. Това за мен обяснява защо вчера не видях в залата нито един сериозен бизнесмен.
Добре, толкова по темата. Благодаря ти, Мария. 9.25, уважаеми слушатели. Вие сте с Дарик Кафе, предаваме от студиото в Пловдив. Дарик Радио.